Құрметті радио тыңдаушылар, яңа күн вақиғалар манзарасында музыкаль мезгілдер сәхифесіне уақыт жетті. Біз аны яңа қызмет атнасы құтлы болсын деп, көңілде дәрт оята тұрған ең матур жырлардан тізідік. Шушы күннің рухына тура келіп тұрған «Яшисі дәлі, яшисі» деген жыр білен башлап кетек. Ринат Мүслимов шиғырына Ферит Хатипов ижат еткен бұл жырны Фердинанд Сәләхов башқара.
Ахрие тусыларга силәргә, кешеләр басмаган йөрләргә. Ашкына күңелем кишмәсен, яралап китмәде язмышлар. Тимерләр бүгәрле кешем Тимерләр бүгәрле кешем бар, яшисен әле, яшисен. Ярдәмнәр кирәксә килермен, аңлашып киңәшләр бирермен. Сураса олысы кечесе, Yıldızlar balkılar yılımda Gilecek dik huday kulemda Yaşisin hele yaşisin Gilecek dik huday kulemda Yaşisin hele yaşisin
Яшисі дәлі, яшисі бізге қадірлі достылар. Халқыбызның Митхат Меншин шиғырына жырлана тұрған «Яшисілер бар әлі» деген жырда нақ міне шушы тұрмыш матурлығы темасын дәвам еттіре. Оны Зөһрә Шәрифуллина башқара.
Сүймегендер үкінсіндер, сүйрішілер бар әлі. Қазан суының дұлтынары бір ойнида бір дына. Бұдың яда кім янымаған мәхәбәт ұтыларында. Бұдың яда кім янымаған ларында Ғабділ барый қорғалы алдағым бір барғалы Ғабділ барый қорғалы алдағым бір барғалы сүймегендер үкінсіндер сүйушілер барғалы сүймегендер үкінсіндер сүйушілер барғалы Қазан суының үстілеріне барыңда ойға қолам. Қарақылың шыннан болса, тонырсың әлі қайдан. Қарақылың шыннан болса, тонырсың әлі қайдан. Ғабділ Қорғалы, алдағым бір барғалы, Ғабділ барый қорғалы, алдағым бір барғалы, сүймегендер үкінсіндер, сүйушілер барғалы, сүймегендер үкінсіндер, сүйушілер барғалы.
Тұрмыш матурлығы турындағы жырлардан түзілген музыкаль мезгілләр сәхифәсен Резида Шәрәфиева һәм Рауил Галиев дәвам итә. Алар безнең шушы дәртле иртәбезне тик яшьлектә калыйгалы дигән җыр белән тагы да ямьлерәк итәрләр. Мөдәрис Газетдинов кие Нурлан Ганиев шигыре.
Яшлекләре
вакытларга бирешмичә җырлап кына яшик әле
гомерләрне гөл итәрлек сәбәпләрен балыйк әле язмышларга үшиккәндәй тик яшлектә калыйк әле гомерләрне гөл итәрлек сәбәпләрен балыйк әле язмышларга үшиккәндәй тик яшлектә калыйк әле
Мәслек булсын безнең җаныбыздай газиз гомер
Санаулы еллар эшендә көнләшерлек яшәп өлгер
Гомерләрне гөл итәрлек сәбәпләрен табыйк әле Язмышларга үш икәндәй тик яшьлектә калыйк әле
Дими гәле,
yaşlıkların yaşlar çağı.
Bu ömürde yaşlıktan de kaderlerek nibar dağın.
Ömürler ne liderlik sebeplerin tabi gale. Yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gale. Ömürler ne liderlik sebeplerin tabi gale. Yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gale. Sebeplerin babayı gali. Yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gali. Ömürler ne liderlik sebeplerin babayı gali. Yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gali. Yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gali.
Әлігі жердағыша рухыбыз білен гіл ешлікті ешерге яссын бізге, хәм ғымырлер зойығы узмасын деп тілек. Шынки Ножар Нәжми язғанша, бұ дүнияға біз келген біз екен, юққа түгіл, юққа түгілдір. Рим Хасенов кеге салған шушы жерні Филюс Кахиров башқара.
Bizi bu şiirde tuğup üskenler bizge kader, bizge kader de bit şiirge kümle kilip dikenler. Her kimge de birilmegendir ul yaşav kukrevlerge din ömür. Bu dünyaya biz girgen biz ikken yukka dögül, yukka dögüldür. Bu dünyaya biz girgen biz ikken yukka dögül, yukka dögüldür. Bir kıyaş kaman karasa da bir ülke bulmay zaman zilleri yıldız bilen yıldız arasında balık piyata kişi izleri her kimge de birilmegendir o yaşav kukrevlerge din ömür. Bu dünyaya biz bilgen biz ikken yukka dögül, yukka dögüldür. Bu dünyaya biz bilgen biz ikken yukka dögül, yukka dögüldür. Özünü şin şiirde güller üse barlar yava şiller isteler sina şanma üze işin güne mini eğer yaşir isteler bir kuz aşır yumğan arağına bizning birge utgan bu ömür bir-birimizge biz kirek biz iken yukka dögül, yukka dögüldür. Bir-birimizge biz kirek biz iken yukka dögül, yukka dögüldür. Bu dünyaya biz kirek biz iken yukka dögüldür. Bu dünyaya biz kirgen biz iken
музыкаль мизгилләр сәхифәсен Хания Фәрхи башкаруында «Яши гәле» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Линар Бикмурзин кие, Гөлнара Рәшитова шигыре. Сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Бүген башланып киткән яңа хезмәт атнасы бәрәкәтле булсын, кадерле дуслар!